Lioka toko fa dimy ambin'ny folo. Fatrapanatona an'i Jesoa avokoa ny mpamorehitra sy ny mpanota mba hiaino azy. Anka ny monimonina ny farisiana sy ny mpahalalana nanao hoe:
rangahy io, ny mpanota no ifandraisany siaraha amin'ny sakafo.
Ko azy farisiana sy mpahalalana no nanaovan'i Jesoa ity fanoharana ity.
Lehilahy iza moa araka ny hevitra reno manana ondry zato na averezana anankiray ka tsy amely eny ankijana ny sivy amby sivifolo ary ezaka tady ilay tokana very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitany dia entiny eo an-tsoroka ankafaliana. Dia lasa izy mody any an-trano ary voriny ireo sakaiza sy mpiaramonina ka ilazany hoe: miara-mifaly amiko fa ilay ondriko very dia hitako indray. Toy izany koa hoy aho aminareo: hisy hafaliana ny an-danitra amin'ny mpanota anankiray monja miala amin'ny toedratsiny fa tsy amin'n'olo-marina sivy amby sivifolo tsy mila fialana amin'ny toedratsy. Sa vehivavy iza moa no manana vola firavaka folo na averezana anankiray ka tsy ampirehetra jiro sy hamafatrana ary hikaroka tsara mandra-pahitany azy? Ary efa hitany dia voriny ireo sakaiza sy mpiaramonina ka ilazany hoe: miaraha mifaly amiko fa ilay vola firavako very dia hitako indray. Toy izany koa hoy aho aminareo: hisy hafaliana ho any anjelin'Andriamanitra amin'ny mpanota anankiray monja miala amin'ny toetra ratsiny.
Dia hoy indray Jesoa:
nananjanaka amin'ny rahalahy ity lehilahy anankiray, ary hoy ilay zandriny tamindrainy: omeo ary dada ny anjara fananana na tandrify ahy. Dia nozarainy tamin'izy amin'ny rahalahy ny fananany. Noho ny afaka andro vitsivitsy dia nivarotra ny anjarany manontolo ilay zandriny ary lasa nitondra ny vola azony nankany an-tany lavitra ka nandany lany foana ny fananany tamin'ny filibana. Rehefa tapitra avokoa izay teo ampelantanany dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ary tsy nanankoraisina intsony ny anao. Lasa izy niasa tamin'ny tokontany anankiray ka nalefa n'ilay niasany hiandry kisoa tany an-tsahany satry nyity zatovo hameny kibo amin'ny voanjavatra fihinany kisoa saingy tsy nisy nanome azy. Izay vao nodiny sainy ka hoy izy anakapo: ireo mpikaraman'ny dada rehetra any izao manan-tsakafo be diabe daholo, fa izaho kosa ity maty misarety. Ndeha hody any amin'ny dada aho ka ilaza aminy hoe: dada o, nanota tamin'Andriamanitra sy taminao aho ka tsy mentsika ntsony ny atao hoe zanakao, fa mba ataovy toy ny anankiray amin'ny mpikaramanao aho. Dia lasa tokoa izy nody any amin'ny rainy ary raha mbola lavitra ny trano ilay zatovo dia tazany rainy. Olena azy tokoa rainy ka niazakazaka ny tsena ary namihina ny vozony sy nanoloka azy. Dia hoy ity zanany taminy: dado, nanota tamin'Andriamanitra sy taminao aho ka tsy mendrika intsony ny atao hoe zanakao. Fa ho kosa irainy tamin'ireo mpiasa ento aty faingana ny akanjo tsara indrindra ka ampikanjoa azy, asio peratra ny ratsantanany ary asio kapa ny tongony. Alaovy ilay zanak'ombony fahaka vonoy ary aoka isika anao fihinanambe, satria ity zanako ity efa maty ny velona indray ary efa very no hita indray. Dia nanomboka ny fihinanambe amankorana izy rehetra. Sendra tany an-tsaha ilay zanany lahy matoa tamin'izay no nefa nody izy ka nanakaiky ny trano dia nandre feony zava-maneno sy olona mandihy. Nantsony ny mpiasa anankiray ka nanontaniny ny antony izany. Dia novaliany ilay mpiasa hoe: tonga ao ny rahalahinao ka nasaindrainao novonoana ilay zanak'ombona fa satria tafaverina soamantsara eto aminy zanany lahy. Tezitra mafy ny lahy matoa sady tsy netinetitra an-trano ka ny rainy mihitsy no lasa tany alatrano miangavy azy androso. Fa hoy izy tamin'nyrainy: jereo ange, taona firifiry moa izay no nanompoko anao ary tsy mbola nandika ny didinao na oviana na oviana, kanefa dia nofy izany hoe mba nomenao zanak'oso iray iarahako mihinana sy mifaly amin'ny sakaizako. Fa noho ny tonga kosa io zanakao io izay nahafongana ny fanananao tamin'ny vehivavy mpivaroteny dia amononao ny zanak'ombona fa. Ary koa ny rainy taminy: ianao ane ianaka, dia eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra, fa tsy maintsy atao ny fihinanam-be amankorana satria io rahalahinao io efa maty no velona indray. ary efa very no hita indray.